Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, εν μέσω καμπανών Δημήτρη, βαράει το ρολόι εδώ της Μητρόπολης. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, από το ραδιόφωνο το διαδικτυακό του ΠΑΜΕ. Είναι στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης και στην τεχνική υποστήριξη ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Έχουμε την τακτική επικοινωνία με τους συναδέλφους του κλάδου για να ενημερώσουμε για τα τρέχοντα. Πολλά έχουν γίνει τις τελευταίες 15 μέρες από την τελευταία επικοινωνία συναδέλφοι και συνάδελφοι, μέσα σε ένα τοξικό πολιτικό σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση κονταροχτυπιούνται για το ποιος έχει κάνει τις περισσότερες υποκλοπές, ποιος υπόκλεψε τον άλλον. Το θέμα είναι ότι με αυτή την ιστορία αποδεικνύεται ότι το κράτος είναι πίσω από κάθε παράνομη ενέργεια παρακολούθησης όλων πλέον των συνδιαλέξεων και όπου θέλει και αν θέλει. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για την ευθύνη που έχει και ο κόσμος και ο λαός εν ώψη αυτών που συμβαίνουν, και πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να αποφασίσει ότι όλα αυτά πρέπει να πάνε στην άκρη και να υπάρχει διαφάνεια στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να μπορεί ο καθένας να μιλάει ελεύθερα με τον άλλον. Είχαμε τις τελευταίες 15 μέρες, συναδέλφες και συνάδελφοι, τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Πρώτα πήγε ο Πρωθυπουργός, γεμίσανε οι εργάτες τις τσέπες τους με λεφτά. Στο κατόπι πήγε και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γεμίσανε και τα σακάκια. Δεν έμεινε πού να βάλουμε τα λεφτά. Η πραγματικότητα όμως για την εργατική τάξη και το λαό είναι αυτή που περιγράφουμε το τελευταίο διάστημα από τις εκπομπές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, ένας χειμώνας όπου θα είναι πανάκριβο το ρεύμα, όπου θα είναι πανάκριβο το σούπερ μάρκετ, ένας χειμώνας κατά τον οποίο οι εργοδότες δεν δίνουν την παραμικρή διάθεση να δώσουν ούτε ένα πενινταράκι αύξηση στους μισθούς, με πρόφαση την ενεργειακή ακρίβεια, μια ενεργειακή ακρίβεια που στην πραγματικότητα δεν πλήττει μόνο αυτούς ή μάλλον πλήττει μόνο την εργατική τάξη, γιατί αυτοί βρίσκουν τους τρόπους με επιδοτήσεις, με κόλπα, με το ένα, με το άλλο, να καταφέρουν να παίρνουν πίσω ό,τι έχει δημιουργηθεί από την ακρίβεια στην ενέργεια αυτό το τελευταίο οκτάμηνο, μετά την ιστορία του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, μια ιστορία ενός πολέμου που δεν σταματάει, που συνεχίζεται με ανελαίτη μένος. Υπάρχουν ξεσπιτώματα ανθρώπων, υπάρχουν ξεριζωμός οικογενειών, υπάρχουν μπόμπες που πέφτουν από εδώ και από εκεί, πόλεις που καταλαμβάνονται και ανακαταλαμβάνονται και δεν τελειώνει με τίποτα. Και αυτό δεν είναι ότι πλήττει μόνο τους δύο λαούς εκεί που οι κυβερνήσεις τους και η αστική τάξη αποφάσισε να πολεμήσουν για τα δικά της συμφέροντα βέβαια, αλλά πλήττει και τους λαούς της Ευρώπης αλλά και γενικότερα τους λαούς όλης της γης με την επισητιστική κρίση που έχει φέρει στην παγκόσμια κοινωνία. Στη ΔΕΘ, συναδέλφες και συνάδελφοι, όλα τα εργατικά σωματεία που είναι κοντά στο ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα, βρεθήκανε για να διαδηλώσουν για την ακρίβεια, βρεθήκανε να διαδηλώσουν ώστε να μην υπάρχει ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, και γι' αυτό και μπροστά στην πορεία είχε μπει το σωματείο εκεί της Μαλαματίνα που παλεύει να πάρθουν πίσω απολύσεις και να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας και να ξαναγυρίσουν όλοι απολυμμένοι στις θέσεις τους. Μια επιχείρηση που πήρε του κόσμου τις επιδοτήσεις και όταν την πήρε ο καινούριος εργοδότης έδιωξε τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές, γιατί ήξερε ότι αυτή θα είναι το εμπόδιό της παραπέρα, ενώ έχει υπογράψει συμβάσεις για να μην πειράξει από τα εργασιακά τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε γενικότερα στον κλάδο, σε ένα κλάδο που τα τελευταία 10-12 χρόνια, συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχει μόνο κέρδη. Χτες ήδη διαβάσαμε σε οικονομικό site για τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανίες της Θεσσαλίας, εκ των οποίων οι 7 είναι βιομηχανίες τροφίμων, οι 2 είναι βιομηχανίες μετάλλου, αλουμινίου συγκεκριμένα, και η 10η είναι μια εταιρεία που ασχολείται και με το μαυάκι αλλά και με τα δημητριακά, δηλαδή με τον πρωτογενή τομέα από τον οποίο παράγονται τρόφιμα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι ένας ιδιαίτερα επικερδής κλάδος και η ιστορία το αποδεικνύει και παραπάνω με το ότι το τελευταίο διάστημα τα μεγάλα μονοπόλια και οι μεγάλες πολυεθνικές έρχονται και παίρνουν θέση σε έναν σκληρό ανταγωνισμό στα τρόφιμα, είτε αυτό λέγεται σνακ, είτε αυτό λέγεται γάλα, είτε αυτό λέγεται ιχθυοκαλλιέργειες, είτε αυτό λέγεται οπωσδήποτε, όπως και να λέγεται, εφιαλωμένα και πάει λέγοντας. Και ξέρετε, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι εκεί που παλεύουν τα βοβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Που σημαίνει ότι οπουδήποτε έγινε μια εξαγορά, έχουμε πολλά παραδείγματα στον κλάδο, τα έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά, δεν χρειάζεται να κάνουμε και διαφήμιση στις πολυεθνικές. Όπου έγινε μια εξαγορά και διαφημίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, στο τέλος ήρθανε ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, ήρθε ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και ήρθανε όλες αυτές οι μορφές εργασίας οι οποίες πλήττουν το εισόδημα και την οικονομική κατάσταση της εργατικής τάξης με τα αποτελέσματα που φέρνει αυτό το κακό. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το κλαδικό συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Αττικής Χιονίσων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία στη ΔΕΘ επικοινώνησε με εργαζόμενους από πολλούς χώρους, από αρκετούς χώρους δουλειάς, μεγάλους μαζικούς χώρους στη Βόρεια Ελλάδα, στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Μπέλα, στην Ημαθία, στο Κιλκής, στην βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με τον γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, τον Θανάση Κολυζέρα, να μας φέρει και αυτό στην εμπειρία, γιατί βρέθηκε σε αυτές τις περιοδίες, να μας φέρει μια εικόνα από τα εργοστάσια της Μακεδονίας, στα οποία υπάρχουν μεγάλες μονάδες με τεράστια κέρδη και κακώς αμοιβόμενους εργαζόμενους. Ένα άλλο θέμα που καίει αυτή τη στιγμή την εργατική τάξη είναι η εξέλιξη με την εκπαίδευση, όπου σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τάξεις διπλασιάζονται σε αριθμό οι μαθητές. Θα γυρίσουμε στα χρόνια που εγώ πήγαινα δημοτικό και θυμάμαι, Δημήτρη, σε κάθε τμήμα ήμασταν 45-50 μαθητές με ένα δάσκαλο ηλικιωμένο που έτρεχε και δεν έφτανε, και συνεχίζουμε να πάμε σε αυτή την κατάσταση. Σχολεία κλείνουν και στην Αθήνα. Καθηγητές που διορίζονται και δάσκαλοι που διορίζονται στην επαρχία δεν μπορούν να βρουν εστία να μείνουν από τα πανάκριβα ενίκια. Προτιμούν χωρίς να υπάρχει μέρημνα ούτε κρατική ούτε από τις τοπικές να το πω εξουσίες, τους δήμους και τα λοιπά, ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος που θα πάει να διδάξει τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας γράμματα να τα ξυπνήσει, να το πω λαϊκά, να τα φέρει μέσα στην κοινωνία, να τα κοινωνικοποιήσει, δεν θα μπορέσει να μείνει και να μπορέσει να συντηρηθεί και να ζήσει. Πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα της εκπομπής, να πω ότι αυτό έχει αιτία για την εκπαίδευση. Λέγεται οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα καπιταλισμός. Δεν ενδιαφέρει την αστική τάξη αν τα παιδιά των εργατών μάθουν γράμματα, και δεν τους ενδιαφέρει γιατί όσο λιγότερα ντοκουμέντα κρατάνε στα χέρια τους οι νέοι που βγαίνουν στην παραγωγή στα 17, στα 18, στα 19, στα 20, στα 21, τόσο μικρότερη για αυτούς θα είναι η αμοιβή. Να πάμε όμως σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, και θα γυρίσουμε με το επόμενο μέρος της εκπομπής. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Κερνήσεων. Στο μικρόφωνο Πανάγκη Ότσο Προφύρης, στην υποστήριξη ο Δημήτρης Ιωσιάτρας. Μόνη μας σήμερα λείπει ο Γιάννης. Να πω ότι, και να ζητήσω συγγνώμη, μια παράληψη και από το βήμα που μας δίνει εδώ το web radio του ΠΑΜΕ, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των μεγάλων ανθρώπων της τέχνης, με πρώτο τον Κώστα Καζάκο, τη Μάρθα Καραγιάννη, την Ειρήνη Παπά και τον αρχαιολόγο Πάντερ Μαλή που έφυγαν αυτή τη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει και να ευχηθούμε ώστε να βγουν στις επόμενες γενιές άνθρωποι τόσο άξιοι και να υποστηρίξουν με τόσο θέρμη την τέχνη που υποστηρίξαν και τον πολιτισμό οι άνθρωποι αυτοί και να βγουν αντάξιοι τους. Επίσης να πούμε ότι αυτή τις μέρες ήταν και μια ακόμα μια θλιβερή επέτειο σε 9 χρόνων από τη δολοφονία του καλλιτέχνη Παύλου Φίσα, εκεί που πριν από 9 χρόνια τα σκυλιά της Χρυσής Αυγής ανέτια και χωρίς λόγο δολοφόνησαν ένα νέο που εξέφραζε μέσω από την τέχνη του την αντίθεσή του σε όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν και με τον τρόπο του πλήρωσε άδικα με τη ζωή του τον απάνθρωπο τρόπο που σκέπτονται όλα αυτά τα περιθωριακά στοιχεία, τα στοιχεία που δεν πρέπει να υπάρχουν και που δεν πρέπει να
είναι
ο Ναζί.
Ήταν αντιφασίστας μουσικός
ναι, Δημήτρη.
Παναγιώτη, μέσα από τους στίχους του καταδίκαζε τον φασισμό, γι' αυτό και στοχοποιήθηκε από τους δολοφόνους του νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Ναι. Και ελπίζουμε να μην γίνει και αυτά που ζητάνε αυτοί και κάποια στιγμή να αποφυλακιστούν. Η θέση τους είναι εκεί στα έγκατα των φυλακών μαζί με όλους τους άλλους παράνομους. Αυτά ήταν αυτή τη βδομάδα που πέρασε. Είχαμε αυτά τα θλιβερά γεγονότα της επετείου του θανάτου Φίσα και του θανάτου των μεγάλων καλλιτεχνών. Εμείς από αυτό το βήμα ξανά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας πάλι στις οικογένειές τους και ευχόμαστε να βρεθούν αντάξιοι τους στο δρόμο αυτόν και τον αγώνα που υπάρχει μπροστά στον πολιτισμό και στην τέχνη, την οποία η εργατική τάξη την έχει ανάγκη για να εξυψώνει το ηθικό της. Η εργατική τάξη την έχει ανάγκη γιατί πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στον πολιτισμό, όπως ελεύθερη πρόσβαση πρέπει να έχουν, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και στην παιδεία αλλά και στην υγεία, με ό,τι ακούμε το τελευταίο διάστημα, προσωπικούς γιατρούς που θα σου δίνουν χαρτί, που αν δεν έχεις χαρτί θα έχεις πρόστιμο αν πας στο νοσοκομείο, και όλα αυτά εδώ που μας ξημερώνουν και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνουν. Οι κυβερνήσεις στην υπηρεσία της αστικής τάξης δημιουργούν ένα ζωφερό μέλλον για τα παιδιά μας και για μας τους ίδιους και για τους μεγαλύτερους μας που είναι απόμαχοι της εργασίας, τους ταξιούχους. Και μέσα σε όλα αυτά το τελευταίο διάστημα να μην ξεχνάμε ότι η αστυνομική βία, η καταστολή, η κρατική καταστολή δεν πάβει να υπάρχει, επιτίθεται παντού στα πανεπιστήμια, επιτίθεται παντού σε συναυλίες όπου βρίσκει και θεωρεί ότι της είναι εμπόδιο ο τρόπος που εκφράζονται οι νέοι και οι καλλιτέχνες, κάνει επιθέσεις με σκοπό να χτυπήσει και να τρομοκρατήσει τη λαϊκή βούληση, αλλά εμείς από εδώ, από αυτό το βήμα, να τους πούμε ότι ούτε τους φοβόμαστε, ούτε και θα καταφέρουν να αλλάξουν την πορεία που έχει πάρει το ταξικό κίνημα, με ό,τι ενέργειες θα κάνει από εδώ και πέρα συναδέλφισης και συνάδελφοι, γιατί σήμερα 19 Σεπτέμβρη είμαστε 50 μέρες πριν τη μεγάλη πανεργατική απεργία, η οποία έχει προκηρυχθεί για τις 9 Νοέμβρη, την οποία την έχουν προκηρύξει τα ανώτερα, τα τριτοβάθμια όργανα και των δημοσίων υπαλλήλων και της εργατικής τάξης. Μια απεργιακή κινητοποίηση κατά την οποία το επόμενο διάστημα όλα τα συνδικάτα και το Συνδικάτο Γαλακτροφίμων Ποτών αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα πάμε σε όλους τους χώρους δουλειάς με σκοπό να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για το τι έχει ψηφιστεί και τι δεν έχει ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα, να τους ενημερώσουμε ότι περνάνε νομοσχέδια κάθε μέρα τα οποία χτυπάνε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, να τους ενημερώσουμε και να τους ζητήσουμε να οργανωθούν μαζικά στο ταξικό κίνημα με σκοπό η απεργία της 9ης Νοέμβρη να είναι μια απεργία που θα είναι σταθμός, μια απεργία που θα χτυπήσει βαριά την εργοδοσία και τα μονοπόλια, ώστε να καταφέρουμε να βάλουμε ένα στόπ και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε, να διεκδικούμε, να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει, ώστε να μπορούμε να ζούμε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας, να μην υπάρχει οικογένεια που θα της κόβεται το ρεύμα, να μην υπάρχει οικογένεια που δεν θα μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει οικογένεια που ξεσπιτώνεται από ένα δάνειο που έχει πάρει για το σπίτι της, γιατί κάποιος στην οικογένεια εκεί που είχαν και πληρώνει ένα δάνειο έμεινε άνεργος. Και όλα αυτά τα κακά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και να πούμε ότι ακόμα και κρατικοί ακόμα οργανισμοί που είναι ακόμα στην πλειοψηφία του στο μετοχολόγιο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο παρεκτρέπονται και παρανομούν εντελώς. Διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες ότι κόπηκε το νερό σε κάποια λαϊκή οικογένεια για χρέος, ακούστε συνάδελφοι, 150 ευρώ. Αν υπάρχει στοιχειώδης λογική να κοπεί το νερό σε μια λαϊκή οικογένεια για 150 ευρώ, γιατί μπορεί αυτή η οικογένεια κατά πάσα πιθανότητα αυτό το διάστημα να χρειάστηκε τα λεφτά αυτά για να πληρώσει κάποιο άλλο τιμολόγιο δέκο, ή τα χρειάστηκε για να φάει, να πάει σούπερ μάρκετ να πάρει τα αναγκαία, ή τα χρησιμοποίησε, να το πω και έτσι, και να πάει και 5 μέρες κάπου να αλλάξει τον αέρα της, γιατί μετά από 2 χρόνια πανδημίας, μην την ξεχνάμε και την πανδημία, συναδέλφες και συνάδελφοι, ζει και βασιλεύει, σκοτώνει κόσμο, χρειάστηκε να πάει να αλλάξει τον αέρα της. Και αυτό το λέω σχετικά με τις διακοπές, που τα τελευταία χρόνια, και ενώ οι διακοπές του εργαζόμενου λαού είναι περίπου ένα μήνα ημερολογιακά, έχουν φτάσει οι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι μπορεί να είναι νέα παιδιά που δουλεύουν, που μπορούν να χαλάσουν τα λεφτά τους γιατί είναι φιλοξενούμενοι του πατρός τους, των γονιών τους, να το πω έτσι, παραπάνω από μια εβδομάδα δεν μπορεί να κάνει κανένας, και το 7ήμερο, το εβδομαδιαίες διακοπές είναι πλέον πολυτέλεια για τους εργαζόμενους. Και αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε, ώστε να πάρουμε καλύτερες αμοιβές σαν εργαζόμενοι, να πάρουμε, να ανέβει ο κατώτατος μισθός, να έρθουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να υπάρχει σε όλους τους χώρους δουλειάς υγιεινή και ασφάλεια, για να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται και έχουμε κάθε χρόνο και περισσότερους νεκρούς ανθρώπων που πάνε σε εργασία τους. Όλα αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε και πρέπει η 9η Νοέμβρη να είναι ένας πρώτος μεγάλος σταθμός στον αγώνα που κάνει η εργατική τάξη, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει πίσω ό,τι μπορεί να πάρει από αυτά που τις έχουν κλέψει τα τελευταία 12 χρόνια οι εργοδότες, και στο δικό μας τον κλάδο που ζητήσαμε συνάντηση με τις εργοδοτικές οργανώσεις στο ΣΕΒ, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η απάντηση των εργοδοτών είναι ότι ακρίβεινε το ενεργειακό και δεν μπορούν να δώσουν αύξηση. Για να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος μεταποιητικός κλάδος της βιομηχανίας, που έχει άμεση πρόσβαση και στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία 10 χρόνια δεν ξέρει πού να βάλει τα κέρδη, συναδέλφες και συνάδελφοι, και την τελευταία χρονιά, αυτή τη χρονιά που τρέχει, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά όλοι ότι ο κλάδος των τροφίμων έχει άμεση σχέση και με τον τουρισμό, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να περάσουν κάποιες μέρες διακοπές στη χώρα μας θα πάνε να μείνουν σε ένα κατάλημα, θα βγουν, θα φάνε, θα καταναλώσουν ποτό, θα καταναλώσουν ένα ψυχτικό, θα καταναλώσουν προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων και του πρωτογενή τομέα. Αυτή τη χρονιά που τρέχει τα κέρδους είναι τεράστια, εξού και ότι μεγάλα φαντ έρχονται και αγοράζουν ή μεγάλα μονοπόλια παίρνουν πολύ μεγάλες εργοστασιακές μονάδες στον κλάδο και ισχυροποιούνται σε αντίθεση με τις μικρότερες, που αυτή είναι το μέλλον τους, ότι θα τις απορροφήσουν οι μεγάλοι, γιατί οι μεγάλοι και στον καπιταλισμό και στην κρίση το κεφάλαιο καταστρέφει κεφάλαιο και στο τέλος την πληρώνει ο εργαζόμενος λαός. Να πάμε, συναδέλφους και συνάδελφοι, σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, και να γυρίσουμε με το επόμενο μέρος της εκπομπής. Συνάδελφες και συνάδελφοι, η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης και στην υποστήριξη της εκπομπής, στην καλλιτεχνική και την ηλεκτρονική ο Δημήτρης Σιάτρας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Θανάση Κολιζέρα, πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αργολίδας Κορινθίας, αλλά και η γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους που ακούν την εκπομπή μας.
Θανάση, σε καλέσαμε να μας φέρεις μια εικόνα, γιατί ήσουν στην αποστολή μαζί με τον πρόεδρο του Μανώλη Καραντούσα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που εκτός από το να διαμαρτυρηθεί στη ΔΕΘ μαζί με ταξικά σωματεία στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη Χάνθ, ήσουν και στην ομάδα που πήγε σε διάφορα εργοστάσια, σε μεγάλα εργοστάσια του κλάδου μας στη Μακεδονία, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Μπέλα, στην Ημαθία, και επισκεφτήκαμε εκεί εργοστάσια και θέλουμε να μας φέρεις καταρχήν μια εικόνα από την περιοδία για το τι λένε οι εργαζόμενοι και γιατί εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα της οργάνωσης στον κλάδο.
Έτσι ακριβώς είναι, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση και σε συνέχεια του σχεδιασμού που έχουμε κάνει και σαν Ομοσπονδία για να επισκεπτόμαστε τους χώρους δουλειάς, να συζητάμε με τους εργαζόμενους, σε αυτή τη φάση, λέω και πάλι με αφορμή τη ΔΕΘ, κάναμε τις περιοδίες στην Κεντρική Μακεδονία. Ο σκοπός προφανώς ήταν να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έτσι και αλλιώς, και φυσικά διαπιστώθηκε πως δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά μια οργή και μια δυσαρέσκεια πάνω σε μια αντικειμενική βάση, αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και γενικότερα όλων των κλάδων σε όλη την Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι μία, ότι οι εργαζόμενοι για πάνω από 10 χρόνια, για 13 χρόνια πληρώνουμε τη μία κρίση μετά την άλλη, με τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, με τσάκισμα μισθών, με αύξηση της φορολογίας. Πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι τρία μνημόνια, εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους, φτωχοποίηση, εξαθλίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο κάθε εργαζόμενος, ενώ και σε αυτή τη φάση, με τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, σε όλα τα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, ακόμα και στα τρόφιμα που εμείς παράγουμε και δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η κατάσταση οξύνεται όλο και περισσότερο. Αυτή είναι όμως η μία πραγματικότητα που έτσι και αλλιώς υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και το εξής. Πάνω σε αυτή τη βάση των προβλημάτων, οι εργαζόμενοι έχουν να επιλέξουν δύο δρόμους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο ένας είναι αυτός του συμβιβασμού με αυτή την αθλειότητα που δούμε σήμερα, με την οπισθοδρόμηση, γιατί μιλάμε για οπισθοδρόμηση όταν καλούμαστε να ζήσουμε δεκαετίες πίσω. Είναι οπισθοδρόμηση να ξεσπιτώνεται ο εργαζόμενος επειδή δεν έχει να πληρώσει το δάνειο ή το νίκη του σπιτιού, ή να του κόβουν το ρέμα, ή να μην μπορεί να αγοράσει ακόμα και τα απαραίτητα για να ζήσει. Και μάλιστα μιλάμε για ένα κλάδο που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν γνώρισε κρίση. Το αντίθετο, συνέχισε να επενδύει και να κερδοφορεί, γιατί ακριβώς συνδέεται με τη διατροφή, με την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, με την ίδια την επιβίωση. Ο άλλος ο δρόμος είναι ο ένας μοναδικός και ρεαλιστικός, αυτό που και στα νομοσπονδία και στα συνδικάτα που συμμετέχουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας καλούμε όλους τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν, και είναι αυτός της μαζικοποίησης, της αγωνιστικής μαχητικής διεκδίκησης, της για λύσεις που πραγματικά θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στην ίδια τη ζωή μας, εμάς, τις οικογένειές μας. Αυτόν τον δρόμο εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν, και μπορώ να πω ότι το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, γιατί ήταν μαζικό το συλλαλητήριο, είχε στοιχεία συμμετοχής από εργασιακούς χώρους και που επισκεφθήκαμε και άλλους χώρους, γιατί ακριβώς αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο.
Μιλάμε, Θανάση, και με αφορμή, λέω, γιατί είπα και νωρίτερα στην εκπομπή, διαβάζοντας χθες μια ένα άρθρο από οικονομικό site με αφορμή τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανίες της Θεσσαλίας. Το ξαναλέω γιατί πρέπει να γίνεται ακουστό και στους συναδέλφους και να παίρνει συζήτηση μέσα στα εργοστάσια. Στη Θεσσαλία διαβάσαμε, Θανάση, στις 10 μεγαλύτερες σε κύκλο εργασιών βιομηχανίες. Οι 7 είναι βιομηχανίες τροφίμων, καθαρά βιομηχανίες τροφίμων. Οι 2 είναι βιομηχανίες μετάλλου αλουμινίου και η 1 είναι βιομηχανία που έχει την πρωτογενή τομέα βαμβάκι, αλλά και δημητριακά, δηλαδή που αναφέρεται και στον κλάδο μας. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία που πήγαμε, στο κομμάτι που επισκεφθήκαμε, μπορεί να φέρεις και εσύ μια εικόνα για μεγάλα μονοπόλια, από τα οποία εκτός από την ελληνική αγορά έχουν και μεγάλη εξωστρέφεια με πάρα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό σε πλήθος. Και με τα προβλήματα που μας είπαν εκεί οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν, δουλεύουν 6 μήνες, δουλεύουν με σχέσεις εργασίας διαφορετικές, δουλεύουν με μικρούς μισθούς. Θα θέλαμε να μας φέρεις μια εικόνα από τις επισκέψεις που κάναμε.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν περιορίζεται, όπως είπες και εσύ, στη Θεσσαλία, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν μεγάλα, πολύ μεγάλα, ισχυρά μονοπόλια, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ουσιαστικά μιλάμε για τον κλάδο, το μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής μεταποίησης, και σε αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων και δεύτερο σε κύκλο εργασιών. Είναι τεράστια τα νούμερα των ισολογισμών, που, να το πω και έτσι απλά, δυσκολευόμαστε να τους διαβάσουμε με τα πολλά μηδενικά που έχουν πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι πραγματικότητα και η εξωστρέφεια και οι επενδύσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή τα προβλήματα είναι γνωστά, είναι αυτά που αναφέρθηκαν, κυρίως οι χαμηλοί μισθοί, είναι οι διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, είναι η εργολαβοποίηση, είναι διάφορα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Πάνω σε αυτή τη βάση η Ομοσπονδία μας, και έχει μια αξία αυτό να γίνει γνωστό, προφανώς πολλοί κόσμος θα το ξέρει, αλλά πιθανόν να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το ξέρουν, είμαστε μια διαδικασία και θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα παλέψουμε πραγματικά για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία προφανώς θα αφορά και αυξήσεις τους μισθούς με βάση τις πραγματικές μας τις ανάγκες σήμερα για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, αλλά και ένα βασικό ζήτημα για να εξασφαλίσουμε σύγχρονες εργασιακές σχέσεις. Να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένη σταθερή δουλειά, 8 ώρα και όχι ατέλειωτες ώρες, να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, να μπορούμε να επιστρέφουμε στο σπίτι μας υγιείς και όχι πεθαμένοι από την κούραση και με τον κίνδυνο κάθε φορά να γυρίσουμε σακατεμένοι ή οτιδήποτε άλλο. Και πέρα από αυτό, να μπορούμε να ανταποκριθούμε, όπως είπα και πριν, σε όλες αυτές τις ανάγκες που έχουμε σήμερα και αφορούν την επιβίωσή μας, από την παιδεία, από την υγεία, από τα σχολεία των παιδιών μας, τις σπουδές των παιδιών μας, από την ίδια μας τη ζωή.
Είναι η προμετωπίδα του αγώνα μας τα τελευταία 3 χρόνια η κλαδική σύμβαση εργασίας, Θανάση, και γι' αυτό όλοι μας οι αγώνες οδηγούν και οργανώνονται πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες σημερινές είναι επιτακτική ανάγκη η υπογραφή κλαδικής σύμβασης, που βεβαίως αυτή, για να είναι καθαρό και σε όλους, δεν θα γίνει και δεν θα επιτευχθεί στα γραφεία του ΣΕΒ με τον κάθε εργοδότη. Αυτό είναι το ζήτημα που μεταφέρουμε στους χώρους δουλειάς, ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια για να μπορέσουμε με μεγαλύτερη δυναμική να απαιτήσουμε και να κατακτήσουμε την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, που σίγουρα θα φέρει μια ανάσα στην ζωή όλων των εργαζομένων. Και με αφορμή αυτό, έχει γίνει και προηγούμενα κλαδική απεργία, γίνονται και άλλοι αγώνες, παραστάσεις διαμαρτυρίας, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στις 9 Νοέμβρη έχει προκηρυχθεί πανελλαδική πανεργατική απεργία, που αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα της συμμετοχής σε αυτή την απεργία πρέπει να φτάσει σε όλους τους χώρους δουλειάς. Η συμμετοχή να είναι καθολική, γιατί ο μόνος τρόπος να πιέσουμε και να κατακτήσουμε αυτά που θέλουμε είναι ο αγώνας. Και καμία, υπάρχει πείρα άλλος που πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους τους εργαζόμενους, καμία στάση υπομονής, αναμονής, εναπόθεσης λύσεων σε κυβερνητικές αναλλαγές δεν έχει φέρει αποτέλεσμα, το γνωρίζουν πολύ καλά πλέον οι εργαζόμενοι και σε αυτόν τον δρόμο τους καλούμε να ακολουθήσουν. Και είμαστε βέβαιοι, ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα μαζικοποίησης, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο ορατό, πιο δυνατό και με αυτή την συλλογική προσπάθεια θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
Ναι, και να πούμε Θανάση ότι πάνω σε αυτό που ανέφερε στην οργάνωση των εργατών στον κλάδο, τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, των ταξικών σωματείων, των επιχειρησιακών σωματείων και το δυνάμωμα της Ομοσπονδίας, η κλαδική απεργία απέδειξε ότι όπου υπέρχουν δυνάμεις ταξικές και έγινε απεργία με ανοιχτές τις πόρτες, η εργοδοσία τρομοκρατήθηκε και γι' αυτό και προσπάθησε να φέρει την αστυνομία στους χώρους δουλειάς, αλλά δεν κατάφερε να φοβήσει τους εργαζόμενους.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Η δύναμη των εργαζομένων είναι ανυπέρβλητη, δεν μπορεί να τρομοκρατηθεί σε καμία περίπτωση και είναι γεγονός ότι όπου μαζικά κατεβαίνουμε, διαδηλώνουμε, απεργούμε, διεκδικούμε, πάντα έχουμε επιτυχία. Και είναι βέβαια η επιτυχία γιατί ακριβώς εμείς είμαστε οι πολλοί, ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει την πραγματική δύναμή μας και εμείς αυτό θέλουμε να γίνει, αυτό θέλουμε να πετύχουμε, οι εργαζόμενοι να πιστέψουν στη δύναμή τους, να τη δοκιμάσουν, να την πολλαπλασιάσουν, να την κάνουν δύναμη πραγματικής ανατροπής της κατάστασης που ζούμε σήμερα και είναι βέβαιο θα το πετύχουμε. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και από άλλους χώρους δουλειάς και από άλλους κλάδους. Είναι γνωστοί οι αγώνες και στη Λάρκο και στην Ιφούτ και στα λιπάσματα της Καβάλας και στη Μαλαματίνα τώρα ναι, που έτσι γίνεται ένας σπουδαίος αγώνας και η Ομοσπονδία μας είναι εκεί. Έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της, όλα τα συνδικάτα μας εκφράζουν την αλληλεγγύη της και αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία. Η ενοποίηση του αγώνα γιατί τελικά ο αντίπαλος είναι κοινός. Είναι
ναι,
μεγάλη
ναι, επιχειρηματική
όμιλη, είναι οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν.
Ναι, ναι,
πρέπει
Θανάση,
να είμαστε απέναντι.
Θανάση, ναι, σε διακόπτω, αλλά θυμήθηκα. Τώρα που είπες για την οργάνωση και τα λοιπά, μιας και ήμασταν παρέα στη Θεσσαλονίκη και κάναμε και παρέα και με τον συνάδελφο εκεί, τον Μίτσο, να μην λέμε ότι δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, που είναι συνδικαλιστή στην Κεντρική Μακεδονία, από τη ρίση του από το συνέδριο στη Χαλκίδα, που είπε ότι οι εργοδότες ξέρουν τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι. Απλά δεν την έχουν καταλάβει τη δύναμη τους εργαζόμενοι για να την αποδείξουν στους εργοδότες.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτή τη στιγμή, επειδή αντικειμενικά υπάρχει οργή, υπάρχει δυσαρέσκεια για όλο αυτό που συμβαίνει στον κάθε εργαζόμενο, στο κάθε σπίτι το εργατικό, αυτός ο φόβος οδηγεί και τους κυβερνώντες και τους βιομήχανους να προσπαθούν να πάρουν μέτρα, μέτρα καταστολής, να μην ξεχνάμε και τον νόμο Χατζηδάκη και τα εμπόδια που προσπαθούν να βάλουν, να μην ξεχνάμε και το ζήτημα το πρόσφατο που έχει σημασία να αναφερθεί των υποκλοπών που ουσιαστικά αυτό στοχεύει στο εργατικό κίνημα, στον εφοβισμό του, στην παρακολούθηση συνδικαλιστών, όλα αυτά.
Το γεμίσω, ε!
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για να μπορούν να ελέγχουν τι κάνει ο κάθε εργαζόμενος, όλα αυτά τα κατασταλτικά μέτρα δείχνουν ακριβώς το φόβο που έχουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν και πλέον ο δρόμος, όπως είπα και πιο πριν, είναι ένας. Είναι ο δρόμος της αγωνιστικής, μαχητικής διεκδίκησης. Και το δίλημα που τίθεται είναι ένα και μοναδικό. Ή θα ζούμε σε προηγούμενους αιώνες, ή θα ζούμε σε φτώχεια και εξαθλίωση, ή θα παραδώσουμε στις νέες γενιές χειρότερες συνθήκες από αυτές που ζούμε εμείς σήμερα, αλλά και προηγούμενες γενιές που διεκδίκησαν και πέτυχαν, ή θα διεκδικήσουμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, που δίνει και η τεχνολογία και η επιστήμη και η παραγωγικότητα της εργασίας. Και να το πω και απλά, κάθε μέρα στους χώρους, στον κλάδο μας και σε άλλους κλάδους, αλλά στο δικό μας κλάδο, παράγεται αμύθιτος πλούτος. Παράγονται δισεκατομμύρια ευρώ που τα καρπώνονται μια χούφτα παράσιτα άκριστα για την παραγωγική διαδικασία πάνω στις πλάτες χιλιάδων εργαζομένων, να ζουν αυτοί και να καρπώνονται τα πάντα και εμείς να είμαστε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Ναι.
Αυτό είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση και δεν μπορεί. Η ανθρωπότητα θα πάει μπροστά και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό.
Ναι, έτσι είναι, Θανάση, και επειδή τα συζητήσαμε και από κοντά, να πούμε και αυτό, ότι ο κλάδος μας, που είναι, όπως είπες, ο πρώτος στην μεταποίηση, έχει και άμεση σχέση με την ανάπτυξη την τουριστική της χώρας. Έχει μεγαλώσει τους τζίρους και τις πωλήσεις του πάνω στην τουριστική ανάπτυξη. Όμως ούτε στον κλάδο το δικό μας, ούτε στον κλάδο το τουριστικό, είδαμε αυξήσεις των μισθών, ενώ τα κέρδη των εργοδοτών μεγαλώνουν.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και πάλι λέω, πρόκειται για ένα κλάδο που είναι στρατηγική σημασία, γιατί αφορά βασικά την επιβίωση, βασικά τη διατροφή. Και συνδέεται και με τον τουρισμό, συνδέεται και με την πρωτογενή παραγωγή.
Και με τον πρωτογενή τομέα.
Συνδέεται δηλαδή, ναι, και με την αγροτική παραγωγή, που εκεί, και με βάση και τις περιοδίες που κάναμε και στη Μακεδονία, είδαμε ότι τα προϊόντα τα παίρνουν από τους αγρότες, από τους βιοπαλλεστές αγρότες, από τους φουκαράδες, εργάτες δηλαδή είναι και αυτοί. Ουσιαστικά δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τους τα παίρνουν στο κόστος ή και κάτω από το κόστος παραγωγής. Στη συνέχεια, με την δική μας εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, την εκμετάλλευση των εργατών, τυποποιούνται, μεταποιούνται και πουλούνται στις διεθνείς και συνεχώρια αγορά σε τιμές απίστευτες, στις οποίες εμείς, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να αγοράσουμε φρούτα, εμείς που δουλεύουμε, ή δεν μπορούμε να αγοράσουμε γάλα, εμείς που το παράγουμε ουσιαστικά.
Ναι,
αυτή
τώρα
είναι η πραγματικότητα που ζούμε, και αυτή την πραγματικότητα θα την ανατρέψουμε. Ναι.
Και μια σκήπες για το γάλα τώρα, είναι απανοτές οι αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος, που είναι βασικό διατροφικό προϊόν για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, και που είναι απαραίτητο για τις οικογένειες, και οι αυξήσεις είναι απανωτές. Έχουν βρει πεδίο δόξη τρανό οι βιομηχανίες και ακριβένουν το γάλα συνεχώς, και όχι μόνο αυτό, και όλα.
Έτσι ακριβώς είναι. Yeah. Έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια αυτά είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής που έχει να κάνει και με τα ζητήματα της απελευθέρωσης της ενέργειας, που εκτόξευσε τελικά τις τιμές, ενώ μας έλεγαν παραμύθια ότι ο ανταγωνισμοί και θα μειωθούν τιμές και θα περνάμε όλοι καλά. Είναι αποτέλεσμα των αυτών.
Θα βρούμε όλη δουλειά.
Βεβαίως. Είναι αποτέλεσμα κυρίως ενός τρόπου παραγωγής. Ενός τρόπου παραγωγής που στηρίζεται στον ανταγωνισμό, που στηρίζεται στην κερδοφορία, που το κριτήριο της παραγωγής είναι το κέρδος και όχι η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Αυτό διωγγώνει όλα τα προβλήματα. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Και σε αυτή την κατεύθυνση, με ταξικό κριτήριο, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιπαλέψουν και τους βιομήχανους και τους διαχειριστές τους. Με αυτή την έννοια, η οργάνωση και ο αγώνας σε ταξική κατεύθυνση, πάντα σε ταξική κατεύθυνση, είναι αυτός που μπορεί και θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή.
Ναι, λοιπόν, γι' αυτό ζητάμε και από την εργατική τάξη στις 9 Νοέμβρη να μπει στα γεμάτα, στον αγώνα, να βγει στον δρόμο, να διεκδικήσει για καλύτερες μέρες. Έτσι δεν είναι, Θανάση?
Έτσι ακριβώς. Συλλογικά, οργανωμένα, είναι κοινό το συμφέρον μας, ενωμένα, να δώσουμε τον αγώνα για την ίδια μας τη ζωή, για τη ζωή των παιδιών μας, ενάντια σε όλους αυτούς που καρπώνονται το πλούτο και εμείς ζούμε σε φτώχεια, σε ανασφάλεια, χωρίς ρεύμα, χωρίς σπίτι, χωρίς τρόφιμα. Τη στιγμή που παράγονται τρόφιμα που μπορούν όχι μόνο να καλύψουν τις ανάγκες εδώ της χώρας μας, αλλά μπορούν να καλύψουν και ανάγκες άλλων χωρών, βλέπουμε ο ίδιος ο ανταγωνισμός τους να καταστρέφει ακόμα και τα προϊόντα. Να πετούν τρόφιμα τη στιγμή που θα μπορούσαν να ταΐσουν το λαό ολόκληρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και λέω και πάλι ότι έχουμε τη δύναμη. Αυτό θα το προχωρήσουμε με όσες, αποφασιστικά και με όσες δυνάμεις έχουμε, και σαν ομοσπονδία και σαν συνδικάτα. Κάνουμε βήματα σοβαρά. Έχουμε ένα σχεδιασμό παρέμβασης χώρου δουλειάς, και στις 9 Νοέμβρη να νεκρώσει όλη η Ελλάδα, να νεκρώσουν όλα τα εργοστάσια του κλάδου, και η νίκη είναι βέβαιη ότι θα έρθει.
Ωραία, Θανάση, σας ευχαριστήσουμε, και να υποσχεθούμε εδώ, Θανάση, από το βήμα αυτό, ότι επειδή έχω στο μυαλό μου και με βάση μια εκπομπή που έχει γίνει εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ για το μετά την πανδημία, με αφορμή το φάρμακο και πώς έχει προχωρήσει η ιστορία του φαρμάκου και πώς δεν μπορεί να φτάσει στην εργατική τάξη φτηνό και να μπορεί να το πάρει, να κάνουμε και μια εκπομπή, μιας και έχεις ασχοληθεί με αυτά τα θέματα του πρωτογενή τομέα, μαζί με δύο συναδέλφους εξειδικευμένους επιστήμονες του κλάδου εδώ από την Αθήνα. Θα ανέβεις λοιπόν να υποσχεθούμε εδώ στον Δημήτρη, που είναι και αρχισυντάκτης των εκπομπών του ΠΑΜΕ, να κάνουμε μια εκπομπή για την επιστημιστική κρίση. Και κάτι θέλει να πει ο Δημήτρης.
Να μην κλείσει.
Α, ωραία, ωραία Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και να παράμεινε λίγο στο μικρόφωνο για να βάλουμε ένα τραγούδι και να μιλήσουμε κάτι που να σου πούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε Θανάση. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών ήταν μαζί μας με την παρέμβαση από το τηλέφωνο ο συνάδελφος Θανάσης Χολιζέρας, πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αργολίδας Κορινθίας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, και έφερε την εμπειρία και την πείρα και την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και έβαλε τα θέματα, αυτά που ανοίγονται το επόμενο διάστημα, αυτά που έχουμε υποχρέωση να τρέξουμε όλοι οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι, αλλά και ο κάθε έτοιμος εργαζόμενος, ώστε να φτάσει η εικόνα και η εμπειρία και η πείρα για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εργατική τάξη και να διεκδικήσουμε να οργανωθεί μαζικά το κίνημα, ώστε στις 9 Νοέμβρη στην πανελλαδική πανεργατική απεργία, θα ξαναμιλήσουμε βέβαια για την απεργία μέχρι τότε, να έρθει και στον τελευταίο χώρο εργασίας και στον τελευταίο εργαζόμενο τα συνδικάτα να φέρουν την πείρα και να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν, ώστε στις 9 Νοέμβρη να σταματήσει κάθε μηχανή, να σταματήσει κάθε αυτοκίνητο, να σταματήσει κάθε παραγωγική διαδικασία. Συνάδελφες και συνάδελφοι, ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης, μαζί στην υποστήριξη εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ ο Δημήτριος Ιάτρας. Να καληνυχτήσουμε, να ευχηθούμε να είμαστε όλοι γεροί, να παλέψουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται και να προσπαθήσουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας όπου θα χρειαστεί, να βοηθήσουμε συναδέλφους και συναδέλφισες και το λαό και την εργατική τάξη, και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Συνάδελφοι, γερά με τσαμπουκά. Καλό βράδυ. Stately sheep.